Herra forseti. Kjörbréfanefnd hefur hist og farið yfir þau mál sem til hennar verksviðs heyra. Þess er rétt að geta að í aðdraganda þingsetningar þá hittist undirbúningshópur sem samanstóð af sömu þingmönnum og síðar voru kjörnir í kjörbréfanefnd til þess að fjalla þau álitamál sem fyrir lágu og átti þessi óformlegi undirbúningshópur fjóra fundi í aðdraganda þingsetningar til þess að átta sig á þeim álitamálum sem þar var um að ræða. En eftir að kjörbréfanefnd var kjörin fyrir í dag þá fundaði nefndin formlega og lauk umfjöllunum þessi atriði. Fyrir kjörbréfanefnd lá fyrst og fremst að fjalla ágreiningsseðla sem til hennar voru sendir af hálfu yfir kjörstjórna í einstökum kjördæmum og í nefndaráliti sem hér hefur verið útbýtt er farið yfir hver álitamálin voru og hver niðurstaða kjörbréfanefndar var í hverju tilliki fyrir sig og tel ég ástæðulaust að rekja það hér heldur vísa til þeirrar niðurstöðu sem þarna er að finna og vil geta þess að í okkar vinnu var full samstaða þá niðurstöðu sem lesa má út úr álitinu. Nú, eins og gengur þá var í sumum tilvikum niðurstöðum kjörstjórna breytt en í öðrum tilvikum voru niðurstöður staðfestar. Í nefndarálitinu kemur fram að tillögur hennar niðurstöðu hvað varðar þessi ágreiningsatkvæði voru ekki þess eðlis að það hafi með neinum hætti áhrif á úrslit alþingiskosningana og var stuðst við upplýsingar frá starfsmanni eða starfsmönnum landskjörstjórnar hvað þau atriði varðaði. Þannig að ekkert að því sem við vorum að fást við þarna hafði eða gat haft áhrif á niðurstöður alþingiskosningana sem slíkra. Í áliti okkar er eins fjallað önnur atriði og þá vil ég fyrst nefna að til kjörbréfa nefndar barst kæra sem varðaði framkvæmd kosninga í Norðausturkjördæmi og kom fram við umfjöllun nefndarinnar að kæra vegna þessa málsæði væri til meðferðar hjá lögreglustjóra á viðkomandi svæði. Þetta segir í nefndaráliti og ég vitna nú beint til textans. Nefndin leggur af þessu tilefni áherslu á mikilvægi þess að skjótt sér brugðist við einstökum kærum sem beint er til hlutaðeigandi lögreglustjóra samanber 119. grein laga um kosningar til Alþingis. Að mati hennar styrkist lítt framkvæmd og eitthvað tiltrú og frjálsar lýðræðislegar kosningar. Jafnframt leggur nefndin hér áherslu á mikilvægi þess að kjörstjórnir gæti samræmis í framkvæmd sinni. Það er álit nefndarinnar til að stuðla slíku sem mikilvægt að kjörstjórnir bóki í gerðabækur sínar samanber 1. málsgrein 19. greinar laga um kosningar til Alþingis ef þar ákveða í framkvæmd sinni að víkja með einhverjum hætti frá einstökum fyrirmælum laga um kosningar til Alþingis. Þetta varðar kæruna sem snerist það að í einhverjum tilvikum eða tilviki hefði barn farið með kjósanda í kjörklefa. Það var mat kjörbréfanefndar að það væri ekki tilefni fyrir kjörbréfanefndina að draga með nokkrum hætti í efa niðurstöður kosningana þrátt fyrir álitamál sem þessu tengjast og verður því er því niðurstaða nefndarinnar að vísa þessu máli frá sér en bendir sem sagt á þessi atriði sem þetta koma fram sem beinast að því að í þessum efnum verði gætt samræmis í framkvæmd. Kosningar almennt er einnig fjallað í áliti kjörbréfanefndar og vitnað í eldri áliti kjörbréfanefnda þar sem fjallað er endurskoðun og lögum kosningar til Alþingis Það ljóst að sú vinna hefur átt sér stað og það hefur staðið til að leggja fram frumvarp hér á Alþingi breytingar á kosningalögum sem eru þá fyrst og fremst tæknilegs eðlis í ljósi reynslunar af framkvæmd kosninga og kjörbréfanefnd nefnir nokkur atriði, tæknileg útfærsluatriði sem væri ástæða til þess að taka tillit til við þá endurskoðun. Að þessu sögðu þá það tillaga kjörbréfanefndar að kjörbréf þeirra aðalmanna og varamanna sem kjörnir voru við kosningarnar í lok október verði samþykkt og er að finna í álitinu lista yfir aðalmenn og varamenn í hverju kjördæmi fyrir sig og geta háttetti þingmenn kynnt sér þann lista hér en ég mun ekki lesa hann við þetta tilefni. Að svo mæltu þá ger ég það til og minni fyrir hönd kjörbréfanefndar að kjörbréfin verði samþykkt.
Við þökkum formanni kjörbréfanefndar fyrir.